Махамбет жолдасым ай, ашарыстан жол барысым, ісімнің білдім қоңбасын. Ал қоңбаған емейнемен ай, өтіріксіз қау алданып, әскерім кетіп қасымнан ай, бақытым ауып басымнан жапандау жалғыз қалғансын. Ал өкінгін мен пайда жоқ, құдайым басқа мынау салғансын. Ал опасыз мынау жалғанда, ажал қарсы келгенде, қараңғы көрге кірерді қасыңда тұрар жан бар ма? Осының бәрін қойдасаң ай, өткенге бекер өкініп құржылаудан мән бар ма? Ал жолдасын жауғау алдырып, жаның деймай қаңғырып, қашатын менде жөн бар ма? Үйді тұрсам да көліп деп ай, қатын бала бал бағып, 41 жасқау келгенде. Ал қорлықта жүгін қалқыма бостандық алып берем деп. Ал ауыр әскер қол өртіп, жасқысқа барып кіргенде. Арыстандай ақырған, айбатым ашыдамай, қан баласа ұжыладай жанымды қой деп сұрадай. Ақ көгілін қау жүрекпін ай, беремін деп мен тұрдым, көкпеде ұды сауырлап шабамын деп мұна сен тұрдың. Ал Исатай басшы білсін деп ауыр әскер қол тұрды. 41 жаста келгенше, өздігінім болмаса, өзгенің тілін алмаған, кісі ақылы қонбаған. Қанша айтсаң да болмадым, сөзіңе құлақ салмадым. Ал әуелден бұрала біткен емендей мына қисық туған сорлаған. Қан сөзді сенген бай, 10 күн мұрсат бергенім. Ал әскерімді таратып мына бекетей ғымға келгенім. Ал сүйтіп бүрген қайран қалқым ай, қасыма бір келмедің, сол қалқымды көрмей бүгін өлгенім. Ал десалсадау Алланың тағдырына бүгін көнгенім. Ал қошаман бұл жолдасым ай, бұл дүниедау ақырғы осы болар сені көргенім. Ал қапыда өткен дүние ай, ақырында еш болдың әлі ай, ел үшін дай еткен ай, еңбегім ай. Атаңа нәлет ай, ой, мұнау қанылай. Ал тілегін сұрап алған соң, ой, ойлығаны болған соң, патшаға қабар салдырды, патшадан әскер алдырды. Ал құрсағымнан қой шалдырды. Айтып айтпай демен ай, өгейге өлі дайза көңгірген ай, азды көпке тенгерген. Қабыланбай мен қалдымай, арысалы көбек жолдасым. Жауда өлдау жол барсын. Ал сол өрлерден айырылымай, Исатай мен Махамбет екі арыстан ер қалдау. Әдіре қалған қуларын талауға түсіп бүліп, адам қойдай қырылып, құлазыған мынау жер қалдай. Қарағайғайың талтерек қаны орман ұғалдай. Қиқулап құстар қонатынай, суы тұнық көл қалдай. Ал еңбекпен жиған мал қалдай. Тәрбиелеп өсірген ай, ата мен ана бұл қалдай. Ал қатын жесір тұл қалдай, әлдилеп сүйген ұл қалдай. Ал бұлардан басқа қимайтын енді менің нем қалдау. Тек шықпаған жан қалдай. Ойлап бір ойлап қарасам, еңбек етіп ел үшін артымда қалған қалқымаң ай, тек бір атақпын ай, дақ қалдау. Сәлемімді айтып мына кетейін. Сәлемімді айтып айнау кетейін. Ал артымда қалған елдерге ай, арманымды айтып кетейін айыз ұстаған ердерге. Ал арыстан туған Исатай дегеніне жете алмай, арманда өліп кетті деп ай, олардың кегін алуға бізге бір кезек жетті деп. Ол қиналар мекенсіңдер біздерге. Қиналсаңдар біздерге мың рахмет сіздерге. Қалғанның көрген қорлығы, патшаның еткен зорлығы. Ақ жүрегімді тебірентіп, ер жүрегін желдетіп. Ақ сүйектің баласын қарылына теңгеріп. Қималдай да күн көрдім, жетімдерге жем бердім, жесірлерге дем бердім. Ал қапыда өткен дүние ай сол өрліктен не көрдім, жолдасқа билік бермедім. Кешегі қан үстінде барғанда, ақ сүйектің баласы бақадай шулап тұрғанда. Батырлық менен алданып, өзіме өзім қас қылдым. Ал сырлы жерің аяқпен балықтаған жер едім. Бұл күндері болғанда ай көкті өтіп жайықтан, бір қасық ішкен қара су жұмасына ас қылдым. Ал енді осы жақта мына мен өліп, артымда тірі сен қалсаң. Жаң өспірім жақияның әлі ау, жолдасын саған ой, тапсырдым ау.